Raamatutund.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda Pereraadio eetris Raamatutunni saates ja täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me oleme seekord võtnud endale, võib vist öelda, raskema ülesande kui tavaliselt. Selleks on Risto Sandala raamat pealkirjaga Apostel Paulus inimesena ja õpetajana juudi kirjanduse valguses. See raamat on kirjutatud aastal 1994, eesti keeles välja antud Rakvere Nelipüha koguduse poolt aastal 2001. Tõlke on teinud Urve Heiter. Raskeks teeb selle raamatu ilmselt see, et teema on meile kui kristlastele võib-olla mitte nii tuttav, kui tavaliselt siin saatesarjas käsitlemist leiab, ehk et juudikirjanduse valguses. Risto Sandala on ise küll juba ajast igavikku läinud, tema eluaastad olid 1929 kuni 2012, on kirjutanud üle 20 raamatu. Tema oli Soome evangeelse luterliku kiriku vaimulik, juudiusu asjatundja, luges palju rabide kirjutisi ja see annab selles osas lootust meile, et ka kristlane võib siiski osaliselt tungida nendesse erilistesse varakambritesse. Ja nüüd on siis väga hea lugeda, mida üks mitte juudist kristlane Risto Sandala on kirjutanud ja avastanud just juudi vaimulikust kirjandusest. Me leppisime enne saadet kokku, et me ei taha näida kuidagi siin saates, et me midagi nüüd teame ja nüüd hakkame midagi siin tähtsat seletama ja saab ju ka raamatutunni saadet teha väga erineval moel, anda ülevaate raamatust või siis lihtsalt võtta seda teemat natukene avada või selle põhjal mõtteid vahetada ja tänase raamatu selline sügav sisu tegelikult ei jätagi meile muud võimalust, kui vast lihtsalt siit mõningaid asju refereerida ja pisut oma arvamust avaldada, sellepärast, et teemasse süvitsi me ei ole lihtsalt pädevad minema. Kuidas sulle tundub, Imbi, Risto Sandala, kelle sulest on ilmunud üle 20 raamatu, ka eesti keeles üsna mitmeid, mis mulje tema sulle jätab enne, kui me läheme isegi selle raamatu teema ja Pauluse juurde?
Tere kõigile kuulajatele! Aitäh, Margit! Aitäh kutsumast ja seda raamatut nii-öelda pakkumast esitlemiseks. Kui raamatu autori peale mõelda, siis kindlasti esimene märksõna, mis tuleb pähe, on see, et ta on väga põhjalik. Et ta siin toob välja ka viiteid sellele, kui palju mingit kirjandust on kuskil kasutatud ja et ta ise neid juudi kirjandust, rabiinliku kirjandust, neid pärimusi on väga palju kasutanud või vähemasti tutvunud mingite ülevaadetega, aga päriselt ei oskagi öelda. Nii et üks, et ta on väga põhjalik, aga teiseks jääb mulle ka mulje, et ta on kuidagi... Kuidas nüüd öelda, kuna raamat keskendub ikkagi Pauluse isikule, ainult et see on see kord nagu juudikirjanduse valguses, mitte selles valguses, mida me teame nagu Uuest Testamentist või kristlikust kirjandusest, et siis tema niisugune sügav austus Pauluse vastu paistab siit välja. Ja see nagu on selline kohe sütitav või külge hakkav või nakkav. No ta tõeliselt nagu Paulust hindab. Või annab au isegi talle, loomulikult Jumalale üle kõige, aga Paulusele kui isikule ka, et see Pauluse isik tõstab selle isiku välja ja et tema kui kirjutaja jääb jälle ise taha plaanile. Et nüüd see alandliku mulje ta mulle ka jätab sellepärast, et eks me kirjanduses ju ka loeme, et ikka, et autor mõtles nii või autor arvas või autor tegi seda või autor tegi teist, et tal ei ole peaaegu enese kohaseid viiteid siin.
Jah, et ta on alandlik imetleja ja uurija, aga siit tõepoolest kumab läbi selline suur õhin ja põnevus, et ma väga mitmel korral seda raamatut uurides tajusin seda, et oi kui põnev ja küll siit tahaks nüüd edasi minna süvitsi ja see, mida Risto Sandala ehk ühes lühikeses lõigus ütleb, see tegelikult kätkeb nii palju, et seda kõike tahaks veel omakorda põhjalikult uurida.
Ja siia juurde ma tõesti lisan veel, et ma olen selle õhinaga väga nõus ja just nimetaksin seda ka kireks. Et see kirg ja noh, et ta toob ka Pauluses selle kire välja, et pean tõsiselt tunnistama, et mul oli täitsa meeleparanduse kohti ja sattusin ka midagi parasegu lugema, kus oli see kirg Kristuse pärast või noh nagu ja siis ma kohe oma südant katsusin läbi, et kus mul see kirg on, et kas mul on see olemas või kas on kirg Kristuse järele või selle Jumala riigi asjade järele või on see kuskil lihtsalt mu elus ka olemas, nii et ta on ka selline küllalt kõnekas selles mõttes.
Mulle meenub üks täiesti noh, kõrvaline fakt siin raamatus, aga mis samas ka kinnitab seda õhinat ja kirge. Risto Sandala mainib, et noh, väga palju inimesi, kellega ta on elu jooksul kohtunud, palju raamatuid, mida ta on uurinud ja lugenud ja muljet avaldav on juba see kirjanduse loetelu siin 175 leheküljelise raamatu lõpuosas. Aga ta mainib ühte seika, kuidas ta oli järjekordselt ühel vist konverentsil ja sattus hotelli tuba jagama ühe teise selle konverentsi külastajaga, kes oli midagi väga põnevat jälle sellel samal teemal avastanud ja siis ütles, et oh, kui põnev meil siis oli seal, nii et võib ette kujutada selliseid keskealiseid või üle keskea meeste rahvaid, kes ilmselt seal villastes sokkides ja siis traksiga pükstes lips juba lõdvaks lastud niimoodi pinevatel õhtu ja öötundidel uurivad raamatute ümber igasuguseid huvitavaid teemasid.
Ja see on tõesti niimoodi ja see on ka üks meeleparanduse koht, mis mul oli või isegi endast aru saamise koht, et nagu sa nimetasid, et siin on nii palju allikaid nimetatud, eks ole 170 peagu, et no see peab olema õhin. Need ei ole ju mingid jutukad, eks ole mingid kergelt loetavad asjad, tal peab olema õhin igatsus selle järele aru saada, mis seal juba oli. Eks ole, et kui me vaatame nüüd seda raamatut, et mis on juudi kirjanduses tegelikult juba olemas, tähendab samaseid asju. Ja kuidas moodi nüüd sellel messia ilmumise järgsel ajal Paulus seda üle võtab, et see on nii huvitav ja mina mõtlesin, et tegelikult mulle ju meeldib seda teha ka. Ma olen nii tänulik, et ma võisin neid asju teha, kuigi ma sain aru, et ma midagi ei tea. Ma mõtlesin, et mulle meeldib ju seda teha, et miks ma ei ole seda teinud, miks ma ei ole lugenud rohkem. Täitsa kohe, et noh, vaat siin on see, et kus see kirg sul on või siis vahid vahepeal lihtsalt mingisuguseid muid asju või käid kuskil ja paljud asjad on ka vajalikud elus, aga et noh, et mul on ikka lugeda ja noh, nende üle mõelda meeldinud, et no võt niimoodi, nii et see on muljet avaldav ja kutsus mind nagu üles ka, et leidma selle osa nagu üles paremini, sest mulle meeldib niimoodi uurida ka.
Ja mulle samamoodi ja vaata kui huvitav, me ei ole veel teemani üldse jõudnud, aga juba see autor ise, tema lähenemisviis juba see kõnetab, et Risto Sandala on olnud küll üks väga viljakas puu, mis on ikka väga magusaid vilju kandnud ja kannab siia maani tema teoste näol. Eesti keeles on ilmunud veel Savist nõuks, mis on siin pereraadios ka järjejutuna kõlanud. Samamoodi on ilmunud Kristus vanas testamendis, Kristus uues testamendis ja kus juures need kaks viimati mainitud on esimesed, noh võib siis öelda meie kaasajal kirjutatud raamatud messia teemal juudi ruumis nii öelda, mis on kirjutatud mitte juudi poolt. Nii et Risto Sandala on väga mitmeski mõttes olnud teerajaja. Ja kui me rääkisime siin kasutatud kirjandusest, siis seda on ju mitmekeelset, mida ta on kasutanud, kus juures ta valdas ivriiti, kaasaja heebrea keelt ja tema neid teoseid on ka heebrea keeles ilmunud, sest lisaks oma vaimuliku tööle Soomes oli ta samasugusel tööl ka Iisraelis oli Haifas, minu teada kas vist noorte pastor või ajas Jumala riigi asja samamoodi Jeruusalemmas. Olen ise käinud Jeruusalema vanalinna lähistel on Soome kooliks nimetatud koht, mis on olnud aastakümneid ja isegi kauem Soome kristlaste poolt käigus hoitav kogukond, kus käivad ka juudid, mitte ainult soomlased koos ja seal on igasuguseid asju toimunud, mitte ainult kristlike ettevõtmisi, vaid ka messiaanlike igasugused rääkimata kunstinäitused või muud haridusalased tegevused, et Risto Sandala on sealgi kaasa aidanud.
Siia juurde, et mulle tuli praegu pähe või tähendab, et ma olen aru saanud, et üldse, et soomlastel on juutide Iisraeliga päris tihedad seosed, et sealt on käinud inimesi, no mul tuleb Kaarlo Süvend kohe meelde, kes oli tegelikult no, nagu seal Iisraelis lausa missionär ja paljud teised ja praegu TV7, eks ole, mis teeb, seal on soomekeelsed, lisaks ka, eks ole, soomekeelsed nagu Iisraeli uudised. Need ilmselt on mingil ajal kujunenud see, et tõesti Soomes kristlased hindavad nagu seda väga, mis on see juudi pärand ja noh, neil on ka südant käia seal ja ka Kristust kuulutamas, et tundub, et see niimoodi on.
Jaa, see on jäänud silma küll, et kui kristlased eri maades tegelevad lisaks jumalasõna uurimisele veel noh, mitmete oluliste teemadega, olgu selleks siis Iisrael või elujaatav liikumine või hoolekande töö või mis tahes valdkonnad, siis mulle tundub, et Soome kristlastega on küll juba aastakümneid ikkagi käsi käes käinud ka just see Iisraeli teema juutide õnnistamine ja neid kohtab ka Iisraeli maal täna igal sammul. Et neid on väga palju seal erinevaid organisatsioone, Soome kristlasi, suur on heebrea keele huvi nende hulgas. Kui mina veidi sain Jeruusalemmas heebrea keelt õppida, siis igas grupis oli vähemalt mitu soomlast ka, kes õppisid ja veel olen järge ajanud minu kunagised need kursusekaaslased, nad tänaseni jätkavad seda sama rada ka Soomes olles, nii et väga sütitav tõesti.
Raamatutund.
Aga läheme siis nüüd raamatu juurde. Risto Sandala, Apostel Paulus inimesena ja õpetajana juudi kirjanduse valgel. Risto Sandala on pidanud väga palju ettekandeid, kirjutanud raamatuid. Ta ütleb siin, et kui ta, ma ei mäleta, kas ta ütles siin raamatus seda või ma lugesin kusagilt mujalt, et kui ta aastate poolest pensionile jäi, et siis ta sai lõpuks ometi jälle sügavamalt pühenduda uurimisele ja kirjutamisele, kus juures ainuüksi see Pauluse teemaline raamat, mis on väga tihe tekst. Ta ütleb, et 45 aastat ta uuris seda teemat enne, kui ta söandas sel teemal nüüd siis raamatu kokku panna. Loeksin ühe katkendi ees sõnast. See esimene lause juba on kui üks selline läbiv motiiv, mille juurde Risto Sandala tuleb selles raamatus ikka jälle tagasi. Siin esimeses lauses on öeldud, iidne juudi vanasõna ütleb, kui juudid tulevad tagasi oma isade maale, saabuvad nad sinna papüürusest silda mööda. Väga ilus ütleb. Ma tunnistan, et ma ei olnud seda varem kuulnud, aga natukenegi seda rahvast olles kõrvalt näinud, no see on väga täpselt öeldud, papüürusest silda mööda, ehk siis kirjutised, papüürus viitab ka vanadele kirjutistele, ehk ajaloole, jumala sõnale ja mida enam süveneb siis see oma rahva pärandi teadvustumine, seda enam toob see juute tagasi nende esiisade maa poole. Näeme seda ka tänapäeval sündimas, et juut võib muidu olla üsnagi ilmalik, kui ta elab mis tahes maailma nurgas, aga kui ta tuleb Iisraeli, siis kohates teda seal mõne aja pärast ta on juba lähenenud oma esiisade usule samamoodi. Ja isegi kui see tema Iisraeli maale tulemine ei ole päris selles papüüruse silla pea, silla abil toimunud, et siis sild on sillutunud vähemalt seal maal juba olles. Ehk et Iisraelis lihtsalt on Jumala sõna ja esiisade pärand nii suure au sees, et see ei lähe ka kõige väidetavalt ilmalikumast inimesest ilma jälgejätmata mööda. Ja jätkan siis Risto Sandala ees sõna. Mõtlev inimene hindab kirjalikke uurimusi. Kui tahame jagada teistega oma seesmisi aardeid, haarame sule pea järele. Armastus Iisraeli vastu sündis minu südames 1947. aasta suvel. 48. aastast alates, mil asusin õppima, olen püüdnud lugeda kõike, mida erinevate piirangute tingimustes olen leidnud juutluse ja ristiusu ühise pärandi kohta. See raamatute sild viis mind omal ajal ka pikaks ajaks Iisraeli tööle. Ühelt kristlikule usule tulnud rabilt sain enne tema surma osta soodsalt ulatusliku rabiinliku raamatukogu, mis on olnud minu pikkade õhtute rõõmuks. Siin jällegi väljendub see tema õhin ja kirg ja lõikame meiegi täna sellest kasu, et üks rabi talle pärandas oma raamatukogu ja ei pea vist meenutama, et Risto Sandala tegi põhiosa oma kirjatöödest ju ajal, kui ei olnud veel internetti, ehk et need teadmised ongi reaalselt kõik raamatutest või erilistest vestlustest kogutud tarkuse terad. Et seda enam väärtuslikuks teeb. Isegi mulle natukene meenutab Risto Sandala üht teist piibli uurijat Gerhard Krolli, kes on kirjutanud suurteose Jeesuse jälgedel, mis on ka kättesaadav eesti keeles, et kui Gerhard Kroll oli võib-olla rohkem Iisraeli maas nagu kinni või ütleme hästi põhjalik just Iisraeli maa osas, siis Risto Sandala võib-olla pisut rohkem teoloogiliselt, aga samamoodi nad on minu mõttes kuidagi nagu sarnased, väga põhjalikud ja on teinud oma suured uurimised ja avastused ikkagi enne interneti aega, mis tähendab ju erinevate maade raamatukogude külastamist, pikki tunde, istumist, uurimist, väljakirjutamist, siis kokkupanemist, et me tänapäeval vist ei kujutagi enam ette, kuidas oleks niimoodi mingit uurimust koostada. Me oleme nii ära hellitatud tänapäevaste seades tingimustes.
Ja ma olen sellega täiesti nõus, kus juures, et selles uurimises ja selles nende asjade üle mõtlemises on tõesti väga suur võlu iseenesest. Ja nüüd tänu nendele uurimustele, nendele pikkaledele tundidele ja sellele kirele on meieni jõudnud siis sellised asjad, noh minuni jõudsid sellised asjad, mille peale ma ei olnud enne mõelnud või mida ma enne ei teadnud või mida ma ei arvanud, et see üldse olemas on. Et kui nüüd siit raamatu algusest kohe vaadata, et siis noh, pealkiri ütleb ka, et Apostel Paulus inimesena ja õpetajana. No ja et inimesena, et ma mõtlesin ka, et palju ma siis temast tean, et milline inimene ta oli kirjade põhjal, sa muidugi midagi järeldad, võib-olla tema loomuse kohta, ta ise räägib ka ise endast midagi. Aga et selles raamatus siis Risto Sandala pakub meile sellist materjali, mida ma natuke loen siit. See on ka üsna alguses, kannab pealkirja siis Paulust otsimas ja on sellised asjad kirjas. Teisest kristlikust sajandist pärit apokrüüfiline allikas, Pauluse ja Tekla teod, kirjeldab apostel Pauluse välimust. Efesose pereisa on Siforus kuuleb, et Paulus on kuningate teed mööda minemas Lüstrast Ikoonioni. Ta läheb temale oma naise ja kahe pojaga vastu, et teda oma kojujumajale kutsuda. Ta ei ole varem Paulusega kohtunud ja võib teda ainult Tiituse kirjelduse põhjal ära tunda. Lüstrasse viival teel kohtab ta meest, keda oli tulnud otsima. See oli mees väikese kasvuga, kiilas peaga, kõverate jalgadega, kuid heas füüsilises vormis. Tema kulmud olid kokku kasvanud ja tal oli kongus nina. Ta oli täis armu. Kohati oli ta nagu tavaline inimene, kohati säras tema nägu nagu inglil. Sitaadi lõpp. Ja siia on lisatud veel, et juudid hoiduvad üldiselt inimese välimust kirjeldamast. Ja see tõttu ongi käesolev kirjeldus ainuke pilt apostlite kohta ning tundub täiesti ehtsana. Nii et juba selline pilt Paulusest siin, et me teame, kui me loeme nüüd Uut Testamenti ja kirju ja ka apostlite tegusid, et me saame aru, et Paulus ei olnud võib-olla ka välimuselt tõesti nüüd ka tohutu suur ja massiivne. Muidugi see, et ta ise ennast nimetab äbarikuks, see on seotud sellega, et ta noh nagu oli alguses kristlaste tagakiusaja ja siis tuli niisugusele suurele pöördumisele on võib-olla mingisugune selline taust, aga me ei tea seda täpselt. Aga just see ka, et tema noh, nagu füüsiline olemine ei olnud nii tugev, aga samas, et ta ütleb, tähendab, väliselt ei olnud ta nii tugev, aga et füüsiliselt tundus ta tugevana ja kui siin viidatakse ka ja mille üle ma ka mõtlesin alles, et kui palju ta tegelikult pidi rändama ja ületama ja mägesid ja käima ja ega siis tolle ajal ei olnud selliseid sõiduvahendeid ja kuidas ta vastu pidas nendel merereisidel, mida siin on korralikud nende missionireiside kirjeldused ka, ma tegelikult vaatasin neid kaarte, kui palju ta tegelikult sõitis merd, et noh nagu nendest apostlite tegudest sa loed missionireise, sa tead, et ta on sõitnud, aga noh meelde jääb ikkagi see rohkem see üks reis, kus nad on seal juba kui ta on Rooma minemas ja kus laeva hukk on ja kõik nüüdsed värgid, aga et kui palju ta tegelikult ka füüsiliselt pidi isenesest taluma ja need vangistused ja kõik need peksmised, et eks Jumal oli teda siis võibolla lasknud tulla esile sellisena, et ta ei olnud võibolla kõige sportlikuma väljanäge aga küll aga füüsiliselt tugev. Et kas või selline pilt, mida meil kuskilt mujalt, et siin on öeldud, et see on niisugune apokrüüfiline, see on siis lisanduvallikas, mitte see, mis on piiblisse võetud, aga et ta võib olla ka täiesti ehtne.
Ja kui ta ütleb, et ta on mitu korda läinud laevaga põhja nii öelda, noh, see tähendab, et laevaga ta sõitis üsna tõenäoliselt rohkem kui need mitu korda. Ehk et mitte igakord ei läinud ju laev põhja, kui ta sõitis. Ja siin on üks selline lause veel, et keegi on välja arvutanud, et kõigi tema teekondade pikkus ulatub 60 000 kilomeetrini. No me tänapäeval, kes kuidas loeme oma samme ja teeme oma jalutuskäiku, aga noh, me oleme ikka küll väga äbarikud selle väleda Pauluse kõrval, kes reisis küll meritsi, küll loomaseljas, küll sai maha löödud loomaseljast Jumala välgutabamusest, küll käis merepõhjas, küll kohtas roomajaid, küll igasuguseid asju, me oleme ikka väga äbarikud temaga võrreldes.
Jaa, see on tõesti niimoodi ja noh, see lihtsalt, et noh, nagu sa jääd selle peale ka korraks mõtlema, nagu mille peale varem ei ole mõelnud. Muidugi Jeesuse puhul ma olen küll mõelnud seda, et nad käisid ikkagi, et sa jala, nad käisid palju, see pidi olema vastupidavus ka, aga noh, nagu Pauluse puhul polegi, kus juures Paulus käis ju suured maad läbi ja väga palju nendest jala. Ja teine asi siis, mis siin väga armas mulle lugeda sellest haridusest või kuidas siis juudi poistele haridust anti, no sellest ma võib-olla natukene enne teadsin, aga üldiselt üldse mitte põhjalikult, et Risto Sandala kirjutab ka, et selleks ajaks juba, kui Paulus elas, et oli juba kasvatus ja õpetus perekonnast ühiskonnale üle antud, see tähendab, et oli juba koolid olemas ja et Palestiina esimesed seadused tasuta õpetuse kohta põhinevad juba aastast 200 enne Kristust. Aga et on siis juba sellel ajal koolid olemas, ta kirjutab, et noh, loomulikult, et seal hakati juba 5-aastaselt, ma lugesin, eks ole, hakati nendega koos toorat lugema ja 10-aastaselt juba hakati neile nii-öelda neid sügavamaid tõdesid õpetama, nii et juudi poisid väga varakult hakkasid sellega tegelema, tundsid seda. Aga siin on öeldud, et väga varakult õpetati lapsele ka muud eluks vajalikku. Õpetlased ütlesid, toora, mis samal ajal ei õpeta kätte osavust, viib lõpuks laiskusesse ja pattu. Tegevusetus laseb halbadel kalduvustel esile tulla ja see viib langemisele. Amet tähendas pühendumist taevastele asjadele ja praktilisele elule. Kes ei õpeta pojale ametit, teeb temast logardi. Isa pidi lastele muu hulgas kojumist õpetama. See oskus aitas õnnetuse puhul nii mõnigi kord ellu jääda. Mäletame, kuidas Pauluski kord terve ööpäeva merel triivis. Niisugune huvitav detail ja mul oli väga hea seda lukeda, sest et mina olen ka pikalt olnud õpetaja. Ja ma olen sellest aru saanud, et see on see et haridus ei saa olla niimoodi, et sa õpetad ainult mingeid teadmisi, aga just see kätte osavus, nüüd see aja psühholoogid on kõik välja uurinud ja kinnitanud, et ka niisuguse käsitöö või käeline tegevus aitab ka tegelikult mõtlemisele ja ajuarengule kaasa, et see kõik võib nii olla, aga siin on taust just see, et sa teed temast muidu logardi, et mis ta on, et ta peab ka praktilisi oskusi omandama, nii et see on nagu juutide nagu seisukohad haridusest, et see on väga armas lugeda.
Ja küllap oma õpetajaga aega veetes õpilane ju õpib mitte ainult seda ainet, vaid ka väga palju muud, kuidas elusse suhtuda, mis on need seonduvad teemad, kuidas tema õpetaja lahendab erinevaid probleeme või suhtub asjadesse. Ja mis siin seda sinu loetud sitaati puudutab, et isa pidi oma pojale ujumist õpetama, see võib tunduda lihtsalt praegu siin lugedes, et vaata kui huvitav asja Risto Sandala on mööda minnes otsustanud kirja panna siia, aga tegelikult see ei ole mööda minnes, sellepärast, et minule tuli see väga toreda taas ära tundmisena, olen ma erinevaid rabide kirjutisi lugedes, loomulikult ma ei võrdle ennast absoluutselt Risto Sandal, aga lihtsalt olen lugenud neid asju, mis mulle ette on jäänud lihtsalt isiklikust huvist ja on mainitud seal eraldi välja toodud, et üks asi, mida isa peab oma lapse lõpetama, on ujumine. Ja see on väga huvitav, rabid on selle üle arutlenud, et huvitav, miks vana aja pühad mehed just sellise oskuse niimoodi eriti esile tõstsid. Aga nagu sa ütlesid, et siin on nii kirjas, et see oskus aitas õnnetuse puhul nii mõnigi kord ellu jääda, mäletame, kuidas Pauluski kord terve ööpäeva merel triivis. Et püha maa ja kus need nii juudiusu kui kristluse kõige olulisemad sündmused on aset leidnud, seal leidub veekogusid küll, mitte just Jeruusalemmas, mis oli see kõige-kõige, aga seal ümbruskonnas ikkagi, nii et veega kokkupuutumist oli ja ei ole mina ka lõpuni aru saanud, miks, aga võt seda ujuma õpetamist on kuidagi eriliselt välja toodud ja tuuakse ka täna päeval, nii et see ei ole mitte Risto Sandala kummaline rõhuasetus paljude muude oluliste asjade kõrval, vaid see ongi oluline. Väga huvitav, kus pole.
Jaa, küllab ta niimoodi on. Sellepärast, et just, et Sandala toob siin ka välja ja sellel on ka seos nagu selle ujumisega ja üldse kõigi nende oskustega ja üldse mind alati vapustab see, kui ma saan aru jälle, et Jumal tegutseb kindlas paigas kindlate inimeste ja ajaloo kaudu, et ta ei tegutse mingis abstraktses ruumis. Ja samamoodi on inimesele mõju ka sellel keskkonnal, mille keskel, mille sees ta kasvab ja kus ta on. Et siin ka, mis me teame enne, et Paulus oli pärit Tarsosest, ja see oli siis väike Aasias, see on siis see, kus praegu Türgi on Kiliikiast ja see on siis väike Aasia kaguosas. Tuuakse välja jälle siin see, et Kiliikia ümbruskond väike Aasia kaguosas avaldas väikesele Paulusele suurt mõju. Lumised 3000 meetri kõrgused Tauruse mäed kaunistasid veel hiliskevadeni Tarsusest põhjapoole jäävat maastikku. Lõunas avanes sinine vahemeri, idas ja läänes looklesid Amaanuse mägede künkad. Lume sulades pääses nii-öelda Kiliikia väravate kaudu lopsakale põhjapoolsele platoole. Tarsoslaste inseneri oskused olid selle mäekuru läbitavaks muutnud ja nii võisid karavanid maad mööda Eufrati jõest Efesose ja Roomani jõuda. Suvest kuni hilis sügiseni liikusid sellel teel kaupmehed oma rikkustega. Tarsosest voolas läbi Tiidnuse jõgi, mis moodustas enne linnani jõudmist võimsaid koski, kuid rahunes siis ja oli kuni mereni laevatatav, Paulus teadis juba lapsepõlvest, mida tähendab olla hädaohus jõgedel. Tsitaadi lõpp, et kõik see kirjeldus no sellest ümbrusest, esiteks ta kasvas linnas, linnakeskkonnas, sellest räägib Risto Sandal aga hiljem, et ka tema võrdlused või tema on nagu niisugused juhtnöörid ja teine kord on seotud mingite linnas toimuvate asjadega, nagu näiteks tema võrdlused sportlastega, et seal samas toimusid ka, kus tema elas selles piirkonnas, toimusid ka olümpiamängude sarnased mängud, noh, kreeklastel oli selle ajal neid sportmänge küll, et noh, kreeka päritolu sportmängud ja et ta nägi seda, aga just ka need asjad kõik, mis teda nagu need mäed seal, aga just ka, et inseneri oskused pidid siis olema, no see on kuidagi niivõrd hea, et nad oskasid selles ümbruskonnas toime tulla. Et nad rajasid sinna teid, kas nad siis seal kaevasid, mis vahenditega ei mina ei tea, aga et kaupmehed läksid nendest linnasest läbi. Nii et ka kauplemise põhimõtted, eks ole, olid talle nagu aru saadavad, ta oli tuttav selle tegevusega, ta nägi, mis seal tehti. Lisaks on siin ka märgitud, et tema emal ja isal oli ka nii-öelda ettevõtte, et nad tõesti töötlesid ka, noh, ta Pauluse kohta öeldakse ka, et ta oli telgitegija või et aga nemad nagu tegid ka riiet või niisugust tihedat nagu vilt, et tegid sellist riiet või noh, kas telkide jaoks või siis tugeva riietuse jaoks, et ka toimetasid, et ei olnud ainult nii, et ta oleks mingisugustes mõtisklustes ja taeva vaatamises veetunud lapsepõlve.
Jah, et selline sinisilmne kergelt kahvatu jumega, kes ringutab oma käsi pühade tekstide kohal, vaid siin tsiteerin siit raamatust. Hieronyymuse poolt edastud pärimuse põhjal olid Pauluse mõlemad vanemad pärit Galilea Giskalast. Tema isa oli Benjamini soost. On ilmne, et perekond omas naha või kudumistöökoha, millest valmistati kuulsaid siliitsiumi nime kandvaid tooteid. Neid valmistati kiliik ja platool kasvatatud kitsede karvadest. Need soojad riided olid hinnatud sõdurite ja meremeeste poolt. Karedate kitsekarvade töötlemine oli raske ülesanne, millest käed sageli verele hõõrdusid. Kiriku isad nimetasid Paulust nahkuriks või telgitegijaks. Võib-olla võttis isa mõnikord väikese poisi oma kaubareisidele ja lähedal asuvasse sadamasse kaasa. Seal sai ta kuulda uudiseid Rooma riigi kohta. Ja siis räägitakse siin veel just kui mööda minnes, aga selleks ikkagi, et Paulust paremini mõista, kuidas toimus poisi õpetamine väiksest peale, sünagoogis ja siis kuidas see kirjatarkus ja edasi juba ka laiem maailma nägemine, filosoofia ja kõik selline tuli. Ja huvitav on siin veel mainitud, et Paulus oli palve laps. Võib-olla olid selleks praktilised põhjused. Ta koges ise, et Jumal oli teda juba ema ihust alates kutsunud ja valinud. Teisest küljest tundis ta ennast otse kui enne aegsena, ja see võiski nii olla. Võib-olla oli tema emal olnud juba mitmeid raseduse katkemisi ning ta lubas oma tulevase poja Jumalale. Lapsele pandis suuri lootusi. Ümberlõikamise ajal tavatseti isalt küsida, mis lapsele nimeks pannakse. Poisile anti nimi Benjamini soost olnud kuningas Sauli järgi, kes oli teistest peajagu pikem. Poiss oli aga haiglane ja väike ning teda hakati kutsuma tema heebrea nime meenutava vastega Paulus ehk Tilluke. Ja siis on seda teemat veel edasi arendatud. Igatahes väga põnevaid asju saab siit teada.
Ja väga põnevaid just ka võib-olla selle tema noorema ea kohta ja tegelikult ka õppimise kohta, sest noh, Gamalieli nimi on meile tuttav. Eks ole, et ta ise on öelnud, et õppis Gamalieli jalge ees ja sai väga hea hariduse, aga kogu see hariduslik taust, et just see paik ka, kus ta pärit oli see kiliik ja siin on noh, nagu öeldud ka, et Tarsuses oli samamoodi ülikool ja et isegi üks kreeka väga tuntud ajaloolane Strabon pidas ka seda Ateena Aleksandre ülikoolidest paremaks, ainult et kuna see oli nagu nüüd hellenistliku suunaga, siis teatud ajal noh, nagu juutide kasvatuses ei peetud seda noh, nagu sobilikuks ega vajalikuks.
Jah, neil olid kurvad mälestused ajaloost sellest ülemvõimust.
Loomulikult, kui nende tempel täitsa noh, nagu rüvetati, võiks öelda selle kohta. aga pärast jällegi, kui ta läks juba sinna Gamalieli juurde õppima, et pärast, kui need poisid olid saanud siis selle alg nagu hariduse, mida siin sai nimetatud, et toora põhjalik tundmine, nende seaduste, nende pärimuste tundmine, et siis tegelikult lisandus sinna ka nagu kreeka filosoofiat ja kreeka kultuurimõistmist ja siin on öeldud ka, et see Tarsuse linn, kus Paulus elas, et enne seda juba oli seal elanud üks kreekas stoitsistlik filosoof Atenodoros, kes seda mõtteviisis ilmselt mõjutas ja stoitsism oli üldse selline no, nagu filosoofia suund, mis hästi no, nagu inimest õpetas sisemiselt kindlaks või vastupidavaks taluma igasuguseid asju.
Stoiiline rahu.
Just nimelt, jah. Just, et sellest Atenodoroselt on siin ka mõned väga huvitavad sitaadid, kuigi tema ei ole nüüd ütleme juudi kontekstist, aga siiski, et Paulus kasvas sellises linnas, kus oli ka siis ka kreeka mõjusid, et siin ta kirjutab ka sellest, et kuidas nagu filosoofid tõid sisse mõiste südame tunnistus, mida vana testament ei tunne, vana testament ütleb süda, aga uues testamentis on seda juba nimetatud, aga et see sama Atenodoros oli öelnud ka järgmist, ela koos inimestega nii nagu Jumal näeks seda ja räägi Jumalaga nii nagu inimesed seda kuuleksid. No see on erakordne ikkagi, minu meelest ka täiesti, no, et tõesti, et ela inimestega nii, et Jumal näeb seda kogu aeg, mis sa teed ja Jumalaga räägi nii, et teised inimesed nagu kuuleksid pealt, et sa ei räägi seal mingisugust, ei tea mida, et noh, ma ei tea, millist Jumalat mõtles stoitsistlik filosoof siin, eks ole.
Aga no, ikkagi väga targalt öelda.
Jah, on. Ja siis ta ka nagu Seneca on ka üks teine stoitsistlik kuulus filosoof ja nemad olid nagu üsna lähedal juba, et noh, kui ajaluguga või vaadata seda filosoofiajalugu, ta nagu läheneb siiski sellele Jumala otsimisele või tõesti, et need stoitsistlikud filosoofid olid juba paljudes asjades küllalt lähedal nii öelda ja seal on ka nagu näiteks niisugune ütlus, et meis on püha vaim, kes kontrollib ja märgib üles meie mõtteid nii head kui halvad. No kas ta nüüd just märgib, aga just, et meis on püha vaim. Võtte niisugusest taustast, aga kasvas lisaks sellele, et ta siis õppis hiljem ka maalieli jalgade ees.
Jah, see on samas väga juudilik mõtteviis, et Jumal paneb kirja meie head teod. Isegi juudid tänase päevani usuvad, et tuleb meelt parandada uue aasta alguseks, mis on sügisel juudi kalendri järgi, et siis kui tuleb see suur lepituspäev vastavalt sellele, kuidas sa oled selleks ajaks oma meelt parandanud, vastavalt selliseks kujuneb sinu algav aasta. Kas Jumal kirjutab sulle selle algava aasta raamatusse või ei kirjuta? Ja juutidel on isegi ütlus, mida nad igal sügisel, ka tänasel päeval veel tänapäeva Iisraelis üksteisele soovivad Gmarchati Matova, ehk pangu Jumal sulle kirja head või pitseerigu sulle head selleks uueks aastaks, kus juures, me teame, bussil on seal esiklaasi peal üks selline tabloo, kus on marsruut kirjas ja number. Iisraelis samamoodi ja mul on üks selline pilt olemas, kus siis selle Yom Kippur ehk lepituspäeva eel on selline kiri seal ees hoopis, et mitte, et buss sõidab liinil Jerusalem Tel Aviv, vaid et saagu sulle kirja pandud head. Nii et see kirja panemine on juudilikus mõtteviisis tänasenigi väga, väga olemas.
See on väga huvitav ja seda on kuidagi nii tore kuulda ja et noh nagu kõik millise kompleksi see kõik moodustab ütleme seal ümber ja noh siin on raamat toob ka välja, et ka sellest noh sellest stoitsistlikust filosoofiast, et Paulus sai ilmselt põhiliselt sellest filosoofiast mõjutusi ja seda võib järeldada tema distsipliinitundest ja enese salgamisest missioni töös. No meie muidugi ka ütleme, et see on ka püha vaimu tegu meis, aga samas niisugune hoiak tõesti ja stoa filosoofia seda rõhutas just see enese valitsus, distsipliin ja et enese salgamine veel sinna juurde ja see täiel määral nagu Pauluse tegevuses avaldus.
See vähemalt pealt näha ühtib ka esseenidega, millest neid kokkupuuteid, Pauluse ja esseenide kokkupuuteid on ka siin raamatus välja toodud. Üsna tõenäoline, et Paulus võis nendega kokku puutuda ja korraks isegi on siin käsitletud seda kahtlustust, et äkki see Pauluse kohtumine Jumalaga Damaskuse teel leidis hoopiski esseenide juures aset, aga no, ilmselt siiski mitte, aga seal on toodud huvitavad põhjendused, miks seda mõnikord on arvatud. Nii et see raamat Risto Sandala Apostel Paulus inimesena ja õpetajana, see jõuab ikkagi ka nende kõrval teemade tõttu väga palju asju katta. Et ääretult põnev, ma ütlen, et üks märk sõna ongi Risto Sandala, mis tahes raamatuid lugedes just see põnevus, tohutu põnevus. Ja need on tihedad tekstid, need on täis piiblikirja kohti, katkendeid juudi kirjandusest, aga ta ei ole raske lugemine, ta ei ole selline keeruline tihedus, vaid ta on põnev ja noh, mitte küll ka kerge, aga igatahes väga huvipakkuv ja väga kutsuv. Ja nagu eelpool ütlesin, siis Risto Sandala ühes lõigus kätketu on temalt eeldanud väga pikka uurimistööd ja eeldaks ka ideaalselt lugejalt no, just kui nendest ustest sisse vaatamist või just kui need teeotsad, mis on siin kaardistatud, et sealt annaks veel edasi minna väga sügavatele ja teistele teemadele ka.
Raamatutund.
Kui nüüd mõelda Pauluse kui õpetaja peale, et inimesena, et me oleme siin rääkinud natukene, et milline ta võis välja näha ja millises keskkonnas kasvas, et siis kindlasti ei saa mööda tema enda õpetajast Rabbi Gamalielist. Et see on siis Gamaliel vanem, et tal on ka pojapoeg oli, keda nimetatakse siis nooremaks, aga et Gamalieli nimi on meile siis Uuest Testamendist tuttav ja meile on ta tuttav ka sellise väga mõistliku või tasakaaluka no nagu väljenduse või sõnavõttu poolest, kui et esimesed apostlid viidi siis suurkohtusse, siis Gamaliel andis tarka nõu, et Iisraeli mehed olge ettevaatlikud sellega, mida te nende inimestega mõtlete teha, jätke need inimesed rahule, laske neil minna, sest kui see nõu ja töö on inimestest, see läheb tühja, aga kui see on Jumalast, siis te ei või seda tühjaks teha, et te kuidagi ei osutuks Jumala vastasteks. Ja Risto Sandala kõigi nende allikate põhjal, siis mida ta on läbi töötanud, toob välja pildi Gamalielist kui sellisest tasakaalukast inimlikust ja küllalt mõistlike otsuseid tegevast mehest, et ta ei ole kuidagi moodi kuskile poole äärmuslik, ja noh, sellised just, et see, mis on Jumala nimel tehtud, et see põhimõte, et see püsib, aga kui see ei ole Jumala nimel, et ta laguneb nagu nii ilma asjata ära, aga et ära võtta selle vastu mingisugust aktsiooni ette. Aga et siin on välja toodud ka, et Gamaliel oli ka selles suhtes, et uuendusmeelne või et siin Risto Sandala üldse toob välja, et variserid olid sellel ajal üldse noh, nagu paindlikumad ja uuendusmeelsemad ja nad teatud asju ja sellised nende seadusi ja pärimusi lahendasid ka uutes olukordades ja nendele vastavalt, et nad ei olnud nii jäigad ja Gamaliel esindas just seda suunda. Et ta lahendas käsuõpetusega seotud probleeme nii-öelda maailma parandamiseks ja see on siis näiteks väljendus selles, et kui alguses tegeldi nagu ainult oma rahvaga, siis kui sinna lisandus oli tekinud ju suur paganate kogukond selleks ajaks juba ka igale poole ja tema siis võttis vastu sellise otsuse või pani ette, see võeti vastu, et linnas, kus elab nii juute kui paganaid, tuleb juudi vaeste eest hoolitsemisele lisaks määrata ametisse ka isik, kes paganate eest hoolt kannab ning võtab paganatelt vastu ande vaestele, kui nad soovivad anda. Samuti tuleb hoolt kanda nii paganate kui juudi vaeste eest, käia vaatamas paganate haigeid, matta nende surnuid, pidada neile matuse kõnesid, lohutada nende leinajaid ning riietada nende alastioolijaid rahu säilitamiseks. Ja Risto Sandala ütleb, et seda arvesse võttes mõistame apostel Pauluse hoiakud paganate suhtes ning tema suurt indu Jerusalema pühade abistamisel. Et need asjad olid juba kuidagi seal sees, et ka Gamalieli õpetuse sees, kus juures Risto Sandala viitab ka sellele, et seal oli üks teine väga kuulus rabi, kelle õpetus oli nagu kas jäigem või selline äärmuslikum ja et aegajalt tundus, et Paulus tegelikult hoiab nagu selle äärmusliku, eriti kui me tuleme selle koha juurde, kus ta nagu hakkas neid kristlasi nii taga vaenama, et see on nagu täitsa vajab järele mõtlemist, et mis asi see tema sisse nii-öelda oli läinud, kui see noh, pühakirigi kirjutab, et ta turtsus vägivallast kristlaste vastu, et seal ei olnud sellist hoiakut, et vaatame, et kui see on inimestest, läheb tühja. Aga et just Gamalielilt on pärit nagu see paganatega arvestamine, kui sa elad nende keskkonnas, sa hoolitsed ka nende eest ja teine asi, mida toob siin Risto Sandala ka välja, et mis Gamaliel mõju kindlasti on, et Gamaliel oli ka väga suur kirjavahetus, et ta pidas seda erakordselt oluliseks, et ta suhtles ka isikuliselt nendega, kellega ta kirjutas või et pöördus nende poole ka noh, nagu nimeliselt ja isikuliselt ja Pauluse kirjades on ju ka, tal on tervitusi seal Rooma kirja lõpus on mingi 20 nime vist, keda ta spetsiaalselt nagu nimeliselt tervitab, et see võib olla ka nagu see mõju, et ta on nagu võtnud vastu selle kirja teel suhtlemise, õpetamise ja noh, nagu ka tervitamise isikliku suhte, kui ei saa ju igal pool kohal olla korraga.
Gamalielist on tõesti siin raamatus palju räägitud, et kuigi raamat on Paulusest, siis Risto Sandala on väga põhjalikult võtnud Gamalieli ka arutada. Lihtsalt kommentaariks ütleksin seda, et see, et tollel ajal 2000 aastat tagasi üks suur juudi rabi, no Javnes või Jamnias, seal oli ju väga oluline juudi usu keskus, kus paljud käisid tarkust omandamas. Et selline rabi tõstab esile paganatele tähelepanu pööramist. No meie jaoks võib-olla tundub, et noh, väga tore, et te kah nagu avastate sellist asja, et see on ju elementaarne, iga üks on inimene, üks kõik, mis rahvusest ta on, iga üks on ära teeninud abi ja tähelepanu, siis tegelikult küsimus ei olegi selles, et kas mõni inimene on nagu kuidagi alam või kehvemast soost, aga juutide hulgas on siiski tänase päevani ikkagi väga tugevalt olemas see oma rahvuse ümber piiri tõmbamine. Ehk et isegi sina, kes sa oled juut, kui juut sa ikkagi oled. Et see on, need on väga olulised küsimused. No meie ei käi küll eestlastena, kes me oleme siiski üsna uhke rahvas, me ei käi rind kummis, võt mina olen see eestlane, kui eestlane sina ikka oled. No see ei ole meie jaoks eriline küsimus, aga juutide jaoks on see isegi tänapäeval, no minu kui kõrvalt vaataja pilgu läbi küll tundub, et väga tugev küsimus ja see, kui nüüd üks juudi rabi, mis hea pärast ta peaks üldse paganate kaitseks mida mingit sõna ütlema, aga ta on teinud seda, ma ütlen, see on väga kõva sõna. Me näeme psalmide raamatus, kuidas kogu aeg seal öeldakse, et noh, kiitke Jumalat kõik rahva hõimud ja kogu aeg rõhutatakse, kuskid alateadlikult kogu aeg käib see piiri tõmbamine nii öelda, kuigi seal küll kah kutsutakse rahva hõime samamoodi Jumalat teenima nagu juudi rahvastki või heebrealasi, aga siiski see on väga eriline, et juba 2000 aastat tagasi rabiga Gamaliel niimoodi on paganaid esile tõstnud ja Paulus, üks tema õpilastest, saigi paganate apostliks, selle üle on juba ammu imestust avaldatud, et kuidas üks selline õpetatud ja haritud mees saadetakse paganate juurde ja siis mingi, noh, võiks ju öelda harimatu ja tahumatu Peetrus saadetakse uhkete juutide juurde. Vat kui huvitav on Jumala plaan inimlikust vaatevinklist võetuna.
Ja see on tõesti huvitav ja see on tähelepanuväärne just, et mulle tuleb ka praegu meelde see, millele ka siin Risto Sandala tähelepanu pöörab, et sellel esimesel missioni reisil, kui nad olid juba seal Türgi Antiookias või seal ta ütleb Pisiidi Antiookia, et kui ta seal sünagoogis kuulutas ja seal tekkis ikka olukord, kus alguses küll teda kuulati, aga pärast kutsuti kokku hulk inimesi, kes siis hakkasid protesteerima või seletama, et siis ta ütleb umbes nii, et ma ei võta praegu seda kohta lahti, et hea küll, et mulle oli kõigepealt vajalik teile seda rääkida, aga kuna teie seda ei soovi, siis nüüd ma pöördun paganate poole. Ja see tõesti on ilmselt niisugune, et ta ei tee seda mingisuguse tohutu kangelastliku sellise sammuna, et nüüd ma üppan kuristikku, vaid lihtsalt, et see ongi nagu siis sisse kasvanud, et inimesed tegelikult ikkagi on võrdsed. Ja see on ju Pauluse kirjades täiesti olemas, et ei ole juuti kreeklast, ei ole meestega naist, ei ole orjega vaba, vaid kõik on noh, nagu need samad ja et noh, see ka mingisugune mõjutus seal oma õpetajalt.
Ja just, et ta on seda arendanud palju edasi veel. Muidugi ka meie ei tea nüüd võibolla nii hästi neid Gamalieli õpetusi, nagu me oleme saanud uurida Pauluse õpetusi, aga see on tõesti oma õpetaja soovituste nagu edasi arendamine. Huvitav on näha ka sellest punktist ja neid võimalike mõjutusi Pauluse elus.
Raamatutund.
Kui veel rääkida Paulusest inimesena või nendest külgedest, et siis muidugi tekib abielu ja vallaspõlve küsimus ja et Paulus pöörab ju sellele oma kirjades küllalt suurt tähelepanu ja ta annab juhtnööre, kuigi noh, Risto Sandala toob ka välja selle, et ta ei esitanud neid käsuna, aga soovitused, mis ta seal annab, et jääda ütleme nii nagu ta on, et see on eelseisva kitsikuse pärast ja kõik, aga Sandala toob välja just, et Paulus rääkis armastusest suure tarkusega, et kuidas ta Efesuse kirjas räägib, et mehed armastage oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust, andnud isenese tema eest, mehedki oma naisi peavad armastama nagu isenese ihu, et see saladus on suur, siia toob selle saladusega sisse Kristusest ja kogudusest. Armastage oma naist, naine aga kartku meest, õpetab veel, et naine on mehe aupaiste, koguduse abilised olgu ühe naise mehed, ka koguduse vanemad peavad olema laitmatud ühe naise mehed ja Sandala lisab siin siis, et võiks arvata, et nii kirjutab ainult isik, kes on ise abielus. Võibolla oligi Paulus Tarsoses veedetud aastatel 25-30 peale Kristust abielus. Nii et me tegelikult päris kindlalt sellest ei tea, aga ta tõepoolest annab ju viiteid või kuidas pereelule või ka kuidas, noh, nagu eks ole, kuidas lapsed peavad olema ja kuidas naine ja mees, et kui suurt tähtsust see nüüd omab, kas ta oli abielus või mitte, ta ise ei ole selle kohta midagi öelnud ja meil ei ole see päriselt teada, aga lihtsalt, et selle küsimuse on nagu ka Risto Sandala välja toonud ja küllab see ka inimestele tuleb pähe, kui nad loevad Pauluse kirju.
Jah, ja Risto Sandala veel mainib, et mõnes kohas ta ju oleks saanud konkreetselt viidata oma abielule nendes oma kirjades, kui ta nendest teemadest räägib, aga ta ei ole seda teinud, nii et küsimärke jääb õhku ja üks huvitav asi, millele Risto Sandala juhib tähelepanu on see, et üks juudi ütlus, et kui sa 10 asja paljastad, siis sa nagu 20 asja katad kinni. Ehk et kui sa tood mingi ilmutuse nagu lagedale, siis tegelikult see tekitab veel rohkem küsimusi. Ta ei ütle seda sellepärast, istugem pimeduses edasi, ärgem taotlegem mingit ilmutust või avanemist, aga ta lihtsalt ütleb, et sealt hakkavad omakorda avanema uued uksed, mis ootavad sisenemist. Sa mainisid saladust. See on ka üks sõna, mis mulle on meelde jäänud isegi ka tänapäeva Iisraelist. Kui ma 3 aastat sain veeta ühe messiaanliku koguduse keskel, kus oli palju juute, seal hulgas ka endisi juudi usklike, kes olid leidnud messia Jeesuses ja kuidas nemad rääkisid, mida nemad Pauluse kirjadest esile tõid, siis üks asi oli ka just see saladus, et nad väga armastasid öelda, kui mingid teemad nagu tahaks neist rohkem teada saada, aga seda ilmutust veel ei ole, siis nad ütlesid, et see on saladus, see on müsteerium, see on, Jumal on selle kinni katnud, küll see tuleb omal ajal esile, seal on nii palju neid saladusi või salasusi, mida me veel ei tea ja mis aja jooksul natukene avanevad, aga siiski Piibel ütleb, et me näeme tuhmikujutist praegu, et ühel päeval näeme me selgemini.
Tänu Jumalale, kes on meile andnud selle võimaluse siin täna sellest raamatust ka rääkida ja oleme põhiliselt keskendunud nagu Pauluse noorepõlvele ainult viidetega siis tema tulevikku, ütleme tema õppimisele, tema keskkonnale ja muidugi rohkem on meile teada juba sellest Paulusest, kes meile avaneb siis Uue Testamendi lehekülgedelt, seal kus ta juba on olemas, seal kus Stefanost kividega surnuks visatakse, meil kindlasti on kõigil meeles see, et ta seisis seal juures, tema jalgade ette pandi riideid. Risto Sandale erilise osa pühendabki just sellele osale, kus Paulus murdub. Tema nimetab seda selleks suureks murdumiseks ja et seda võib juba märgata enne seda, kuidas siis Damaskuse teel ilmutuse saab. Millest me loeme apostlite tegudest, et juba need asjad, mis tema südames võisid olla ja kui ka ta kohtus Stefanusega. Eks ole, et Stefanus täis armu ja tõde, et tema palet ka kirjeldatakse, et tal oli nagu ingli pale, kui ta ütles, et ma näen Jeesust istumas Jumala paremal pool, tähendab, et inimene on nii usukindel, nii julge selles ja et Paulus oli tõesti täitsa, noh, ütleme, fanaatiline nende tagakiusaja. Et see viitab juba siiski millelegi, mis tema südames on, et tal ei ole kas rahul sellega, mis tal on või ta saab aru, et see ajab kuskile kitsikuse teda. Ma ei oska seda öelda, et Risto Sandala siin natuke sellele viitab, aga just, et see murdumispunkt juba, kuidas ta seal seisis ja kuidas ta vaatas seda Stefanost ja kuidas seda Stefanost lükati sealt kaljult alle visati kividega ja kas ta ise oli üks nendest tunnistajatest, kes võis kiviga visata, sest ta ise pärast apostlite tegudes ka ja üldse oma kirjades viitab sellele mitmel korral tagasi, ma ise olin tagakiu ja ma ise olin seal juures, et see kindlasti jättis, aga kuna ta ei osanud siis veel sellega hakkama saada, siis ta läks veel rohkem marru, eks ole, küsis endale neid kirju, ma lähen sinna Damaskusesse, korjan kõik kokku, kuigi need ei olnud ülempreestri valitsusalas üldse ja vaat sealt tuleb juba välja see Paulus, keda me Uuest Testamentist rohkem tunneme, aga just see murdumine, kuidas ta sinna murdub ja kui see ilmutus seal ära on, kus ta kohtub Jeesusega, on seal need mõned päevad pime ja kõik need asjad, mis temaga sünnivad, sealt tuleb ja kasvab välja või isegi ta ei kasva, ta kohe tekib, see on uus lood, mis tekib ja sealt edasi tõesti, noh, Sandala iseloomustab ka Paulust, et tal on jõuline teadmine oma kutsumisest, sealt peale ta on täiesti kindel, ta ei hooli enam millestki sellest tema viimasest Jumalaga võetu kõnest, kui ta kolmandal missioonireisil ka, ma ei hooli midagi, mis mulle võib juhtuda, kui ma veel mõnele saan tunnistada, kui ma saan veel minna, see tähendab just, et see täiesti, noh, nagu täiuslik ja jõuline teadmine oma kutsumusest tuleb tema sisse siis.
Head kuulajad, saate aeg on kahjuks ümber, aga nii nagu ma ennustasingi saate alguses, et me saame lugeda tsitaate ja natukene oma mõtteid vahetada, aga seda teemat tõesti sügavuti mitte käsitleda, siis nii just ongi läinud Risto Sandala, apostel Paulus inimesena ja õpetajana juudi kirjanduse valguses on olnud meie käes täna. Stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me väga soovitame seda raamatut, väga põnev raamat, hariv ja kutsub sügavamalt kaevama nii Jumala sõnasse kui ka laiemalt nii kristlikku kui juudi kirjandusse. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral!
Raamatutund.